habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa talaado bisha diseembarna waa 1 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. waxaa idaacadda idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo orod ka tirsan al-shabaab ku xukuntay diil toogasho ah.
dembiile shabaab maxamed xaaji axmed oo afgarashadiisu tahay ilka casay. labo dembiile shabaab saalim siciid maxamed oo afgarashadiisu tahay salmaan. saddex dembiile shabaab axmed maxamed haashim oo afgarashadiisu tahay carab oo dhammaantood goobjoog ka ahaa dhegaysiga garmaqalka waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii dhacdooyinkii ka dhacay caalamka sanadkan sii dhammaanaya maanta ee 2019.
I'm grateful to the Norwegian Nobel Committee for recognizing and encouraging my contribution to a peaceful resolution of.
sharaf ayay ii tahay inaan halkan idinla joogo maanta. waxaan ku faraxsanahay in guddiga Norway ee bixisa Nobel Peace Prize inay aqoonsadaan dhiirigeliyaan dadaalkaygii inaan soo afjaray colaadii ka taagnayd xuduudda Ethiopia Eritrea.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. ciidamada ammaanka ee safaaradda Mareykanka ee Baqdaad ee dalka Ciraaq ayaa sunta dadka ka helmiisa ugu jawaabay dad bannaanbax ka hor sameeyey eridda hore ee dhismaha safaaradda. dadkan ayaa waxa ay ka bannaanbaxayeen cabasho ay ka muujinayaan weerarada dhinaca cirka ee Mareykanka ku beegsaday milishiyaad Ciraaq ku sugan iyo gudaha dalka Siiriya oo la sheegay inay taageerto Iiraan. qaar ka mid ah kumanaanka bannaanbaxyada dhigaya ayaa dab shiday iyagoo dhagaxaanna tuurayay waxaana ay kor u hayeen calanka kooxaha milishiyaadkaasi. weerarka axaddii dhacay ayaa dhaliyey dhaleeceyn ka timid saraakiisha sarsare ee Ciraaq, balse Mareykanka ayaa difaacay go'aanka ay ciidamadooda weerar ugu geysteen halkaasi, waxaana ay digniin ku bixiyeen in mar kale ay weerar qaadi doonaan. Mareykanka ayaa weeraro dhinaca cirka ay ku qaaday goob ay hubka ku kaystaan kooxda Kataa'ib Xisbullah iyo weliba hoggaankeeda dhexe iyo goobo kale ay ku sugnaayeen milishiyaadkaasi gudaha dalka Ciraaq iyo dalka Siiriya. ugiraanshan 20 ka mid ah kooxdani ayaa lagu dilay weerarkaasi, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen. aqalka cadi Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu u mahadnaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. aqalka cadi ayaa tilmaamay in madaxweynaha Ruushka uu khadka telefoonka kula soo xiriiray madaxweyne Trump si uu uga mahadceliyo Mareykanka oo Ruushka uga digay weerar argixiso oo Ruushka lala maagana munaasabadda dabaaldegga sanadka cusub. warbaahinta dalka Ruushka ayaa sheegtay iyaga oo kasoo xiganaya sirdoonka Ruushka in Mareykanku uu u gudbiyey Ruushka macluumaadka 2 qof oo qorsheynayay inay weerar argixiso ka fuliyaan gudaha Ruushka. warbaahinta ayaa sheegtay in 2 qof oo u dhashay dalkaasi gacanta lagu soo dhigay.
saraakiisha Australia ayaa sheegay maanta oo talaada in 3 qof oo dab uu ku qabsaday waddankaasi laga baqdin qabo inay u dhinteen dabkaasi gudaha waddankaasi ka holcaya. dabkan ayaa sababay burbur xooggan, sidoo kalena waxa uu ku qasbay 10,000 oo qof oo fasaxyo u jooga dalkaasi in ay dhinaca xeebaha u baxsadaan. Shane Fitzsimons oo ah gudoomiyaha u adeegyada dadka ka shaqeynaya gurmadka ee gobolka New South Wales ayaa sheegay in adeegyo dheeraada u direen gobolkaasi, balse waxa uu xusay in weli xaalada ay jirto. ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey 12 qof in ay waxyeelo kasoo gaartay dabkaas, taasoo ay ku jirto qof iska wax u qabsa ugu shaqeynayay kooxaha dabdamiska Isniintii. dabka Australia ayaa baabi'iyey 10 milyan oo hektar toddobaadyadii lasoo dhaafay oo keliya.
madaxii hore ee shirkadda baabuurta ee Nissan ayaa ka baxsaday dalka Japan oo ay uga socotay maxkamad iyada oo musuqmaasuq lagu eedeynayo. Carlos Ghosn ayaa u baxsaday dalkii wasaaraha ka soo jeeday ee Lubnaan, waxaana saxaafadda u sheegay in uu sidoo hadalka u dhigay dulmigii ka xoroobay.
qoysna ayaa ku eedeeyay hanaanka cadaaladda ee dalka Japan inuu yahay mid xaq darro ku saleysan, waxaana uu ku tilmaamay dalka Japan inuu yahay dal aan laga xaq dhowrin xuquuqda aadamaha, isla markaana uu haybsooc badani ka jiro. Ninkan ayaa haysta dhalashada dalka Faransiiska, Brazil iyo dalka Lubnaan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhigaysanayseen waa VOA. Inu gudagalno qodobada kale ee caawaan idaacadda idinkugu hayno. Maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa 7 nin oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ku xukuntay dil toogashada, kadib dhegeysi ka socday Muqdisho muddo ka badan 7 3 ka mid ah 7 dilka lagu xukumay ayaa joogay maxkamadda, halka 4 kalena wali aan gacanta lagu dhigin. Ragga dilka lagu xukumay waxaa ku jira Maxamed Xaaj Axmed oo ku magac dheer Ilkacase oo lagu eedeeyay inuu madax u ahaa amniyadka dadka khaarijiya ee Al-Shabaab ee magaalada Muqdisho. Mid 8 ayaa lagu xukumay xabsi daa'im, halka gabadh lagu xukumay 15 sano xariga. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa maanta ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda.
Koow dambiile Shabaab Maxamed Xaaj Axmed oo afgarashadiisu tahay Ilkacase. Labo dambiile Shabaab Salim Saciid Maxamed oo afgarashadiisu tahay Salmaan. Saddex dambiile Shabaab Axmed Maxamed Haashim oo afgarashadiisu tahay Carab, oo dhammaantood goobjoog ka ahaa dhegeysiga garmaqalka, waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah. Afar dambiile Shabaab Sharmaake Cumar Axmed Xuseen oo afgarashadiisu tahay Ugaaska iyo Ganay. Shan dambiile Shabaab Axmed Faarax Iidle oo afgarashadiisu ay tahay Shuuriya iyo Madoobe. Lix dambiile Shabaab Cabdiraxmaan Mustafi Cabdullaahi oo afgarashadiisu ay tahay Faarax Mooryaanka. Todobo dambiile Shabaab Ramadaan Cabdiraxiin Mursal oo afgarashadiisu tahay Saalax, oo maqanayaal ah, waxay maxkamaddu ku xukuntay ayagoo maqanayaal ah dil toogasho ah. Siddeed dambiile Shabaab Cabdinaasir Axmed Cabduqaadir oo afgarashadiisu tahay Carabey, oo maqana ah, waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im. Sagaal dambiile Shabaab Faadumo Xuseen Cali Cadaawe oo magacyadeedu afgarashadu yihiin Faadumo Korneel iyo Cosobo oo goobjoog ah, waxay maxkamaddu ku xukuntay 15 sano oo xabsi ciidan ah.
Kaasi waxa uu ahaa Gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute, gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya ee magaalada Muqdisho isagu jooga ayuuna ku dhawaaqay xukunkaasi maxkamaddu ay maanta gaartay.
ciidamada ammaanka ee gobolka Bari ayaa magaalada Boosaaso waxay ka wadeen olole ay xilliyada habeenkii baaritaano kaga fulinayeen xaafadaha magaalada, waxaana ciidamadu ay guryahooda kasoo qabqabteen dhalinyaro tiro badan. Ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale suuqa weyn ee magaalada Boosaaso kasoo ururiyey kabadho ay ganacsatadu yaryari ku ganacsadaan, waxaana kabaradaasi iyo hantidii dulsaaraydba ay ciidamadu geeyeen garoonka kubadda cagta ee magaalada Boosaaso. Faadumo Yasin Jaamac ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inoo haysa.
ciidamada ammaanka gobolka Bari ee magaalada Boosaaso ayaa habeenimadii xalay waxa ay howlgalkan ku soo ururiyeen 8 kabar oo ay noloshoodu ku tiirsanayd danyar ku ganacsan jirtay hareeraha wadada laamiga ah ee dhexmarta magaalada Boosaaso. Duqa degmada Boosaaso Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam oo warbaahinta kula hadlay gudaha garoonka kubadda cagta ee magaalada Boosaaso oo ah halka lagu soo urursay kabaradan ayaa sheegay in howlgalkan ay ciidamadu ku soo urursheen 8 kabar waxana uu ku sababayay in looga gol leeyahay banaynta wadooyinka laamiga ah ee dhexmara magaalada Boosaaso, iyo in aysan dhicin in qof kasta oo magaalada soo gala uu ganacsi hore ka bilaabo isagoon istiwaan gelin.
waxaa la soo ururiyey ilaa kabaro ama gaari gacanno, hadba qofba soo yaqaano gaariya ilaa 8 iyo dhowr gaari gacan muddo sanad ilaa 2 sano. ma waxaa la wada digniin ah inay dadweynuhu iskaga guuraan laamiyada in laamiyada la baneeyo. haatan marka maadaama halkan la isugu keenay, tallaabada ku xigta waxay noqon doontaa qof walba oo dadkan ka mid a goobo ganacsatada yaryarka goobahan ku ganacsanaya isteebka kuwaad ee dowladda hoose samaynaysa, waxa qof walba waa la diiwaan gelinayaa sida hadda halka inay ka muuqata. magaciisa 3 baa la qorayaa, goobta uu ku ganacsanayay baa la qorayaa, waxaa laga qaadayaa sawir baa laga qaadayaa, waxaa laga qaadayaa gacmaha finger printerkii baa laga qaadayaa, kadibna waxa weeye data loo sameynayaa. waxaan rajaynaynaa soo dhaqsaabada inaannu meel u locate garayno meesha qofka loo la geeyana inuu goobta qofka ku ganacsado. Waxaan rabnaa in laga guuro nidaamka hore ahaa qof kabar wata oo magaalada iska soo galaya oo ganacsi hore ka bilaabaya.
Qaar ka mid ah dadkii iska lahaa hantida ay ciidamada ammaanku habeennimadii xalay u daabuleen garoonka kubadda cagta ee magaalada Boosaaso ayaa VOA u sheegay in goobahoodii ganacsi ay ciidamadu ka qaadeen halkii ay ku ogaayeen iyagoo aan wax digniin ah la siin.
Waxaanu lahay dadkii shacabka xalayto laga soo gurtay miisaskoodii intee reerad baa laga biili jiray waxaasa loo daadinayo. Aniga kamid ah dadka miisleyda wax digniin ah qabeen ma jiro. Hadii la ii sheegana meesha waa ka qaadi lahaa sababtoo ah wadada digniintaas raaci lahaanu wax la ii soo sheegay iyo wax tilmaano la bixiyo midna ma jiro. Maalin geedi waxaa laga qaadaa 6 kilo shilin. Hadii aan khalad sameeyana waa dembigeedaaba laygu qaadaa. Maxaa cashuurta u qaadi weyda layidhaahda miiska gabay dhibaato hore leh buu cagaha la gala. Marka iyaga cashuur laga qaadiyay hadii saa laga dhibaateeyo raalli kama noqon karno mana yeelayo.
Waa Farxiyo Maxamuud Qacale Cali. Wixii yaroo gaari gacan aan laami wadiin meel boos la taagnaa meel adag buu igu noogu wada jiray. Qofkii waxaanu alla kulannay waxaba yaraatee qadarin iyo qiima oo nalagula kacay ma jirto. Haddii aanu cabashadii la geynana waxsaa nalooma eegin in meesha dad maraya in duwaag marayo nalama kala eegin. Haddana hanjaraad iyo qoryana lagu taagtaagaaba naloogu sii daray. Waxaanu ku codsanaynaa duqa magaalada iyo bara saabka iyo caalamka iyo ummadda burla waxaan ku codsanaynaa in annaga in la hoos naloo eego canshuur baa nalaga qaadaa. Waxaan ka biilay 6 ciyaar aan dhalay iyo kuwa agoon iyo rajaa oo ilaahay dartii aan u kaalmeeyo oo aan iskoolka ka bixiyo waxbarashada ka bixiyo aragbadii aan faacigoodaba anugu aan dabaano qaaday ilaahay weyna waaiskaaisu baracay ayaan ka biilaa. Maanta haddaan magaalada kusoo dayo iskoolkii laiga soo eriyo oo dugsiga laga soo eriyo dee magaaladan kusoo daynaya barina wax kalay samaynaya waa rag 18 jiro 16 jiro weeye.
Aniga magacaygu Xaashi Xasan Axmed weeye. Gaari gacmadii xalay baa la soo guray. Haddii la soo gurayna wax in maalinimo dadka loo yimaado dadkan dad masaakiina ba gaari gacmada iskale oo dumar iyo rag isugu jira. Midda kale gaari gacmada la soo guray waxa isugu jira xitaa kuwa gudaha laga soo qaaday jiraan wadaba aan oolinba. Maxaa laga reebay marka kuwa gudaha yaalay? Kuwa waxa jiray badan oo aan gudaha ku jiray ee la nooma sheegin. Haddii wax la qaadayna waxa fiicneyd annagoo joogno oo taagan in alaabteeda la soo qaado. Maya ninkasta gaarigiisa waa yaqaanaa calaamad buu leeyahay ninkasta furiisii buu haystaa lambarkii akoonka waxay laakiin dhibaatay jirtaa waxay tahay markii la qaaday mas-uuliyiin darra ka dhacday in gaari gacanadii la iska qaaday iyagoo furan dabeetana laba gaari gacan oo furan garka la isku galiyay.
Tira badan oo ka mid ah ganacsatada danyarta ah ee ciidamadu ay habeennimadii xalay goobahooda ganacsi ay geeyeen garoonka kubadda cagta ee magaalada Boosaaso ayaa dib loogu celiyay kadib markii la diwaangeliyay. Dhinaca kale ciidamada ammaanka gobolka Bari ayaa habeennimadii xalay waxa ay xaafadaha iyo wadooyinka magaalada Boosaaso ay ka soo qaqabteen dad badan oo ay saldhigyada u taxaabeen. Laamaha ammaanku warbaahinta kalama aysan hadlin sababta dhabta ah ee dadkan loo qabtay, hase ahaatee sarkaal ka tirsan ciidamada booliska gobolka Bari oo magiciisa ka gaabsaday ayaa VOA u sheegay in dadkan ay uga shakiyeen ammaan darro qaar ka mid ahna la sii daayay kadib markii wax lagu waayay, halka kuwo kalena uu sheegay in baaritaankoodu uu weli socdo. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
habeen wanaagsan mar kale. Maalintii shalay dhegaystayaal, waxaan idiin soo gudbinay barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay Soomaaliya sanadka maanta dhammaanaya 2019. maantana waxaan idiin soo gudbinaynaa dhacdooyinkii ka dhacay caalamka sanadkan 2019, kuwoodii ugu waaweynaa ee caalamka.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan dib ugu milicsan doono qaybo ka mid a dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida.
barnaamijkan dhegaystayaal waa idila socotiin doonaan Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. waxaynu ku eegi doonaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee ka dhacay Ameerika, Aasiya, Afrika iyo weliba qaaradda Yurub.
haddii aynu ku horeyno dhanka Mareykanka oo sanadkan si dhamaanaya ay dhaceen dhacdooyin door ah oo kala duwan kuwaasi oo si weyn warbaahinta u galay isla markaasina xiiso gaar ah lahaa
dhageystayaal waxa uu sanadkan la kowsaday waddanka Mareykanka ismari waa siyaasadeed u dhaxeeyay madaxweyne Donald Trump iyo xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee gacanta ku haya aqlabiyadda aqalka hoose ee wakiilada iyadoo afayaanka aqalkaasi Nancy Pelosi ay la wareegtay hoggaanka aqalka xilli hawlaha dawladdu ay hakad ku jiraan kadib markii la isu marin waayey ee qorshaha madaxweyne Donald Trump uu ku rabay inuu dhaqaale ugu helo derbi uu damacsanaa inuu ka dhiso xuduudda koonfureed ee Mareykanka iyo waliba Mexico iyagoo hakadkaasina ay dawladdu ku jirtay muddo 35 maalmood ah kaas oo ahaa waqtigii ugu dheeraa hawlaha dawladdu hakad galaan waxaana uu bishii January 25-keedii madaxweyne Donald Trump saxiixay qorshe lagu soo afjarayo arrintaasi iyadoo qorshahaasina uu soconayay ilaa 15-ka bisha labaad kaas oo aanu ku jirina dhaqaalihii derbiga ee ismariwaaga keenay
maalmo un kadib markii laga gudbay hakadkii ku yimid howlaha dawladda ee keenay in qaar ka mid ah xafiisyada gaar ahaan howlahooda ee hakadaan ayaa haddana 15-kii bishii labaad ee Febraayo madaxweyne Donald Trump waxa uu xaalad degdeg ah ku soo rogay xuduudda koonfureed ee Mareykanka
It's a great thing to do because we have an invasion of drugs invasion
wax fiican in la sameeyo sababtoo ah waxay nooga soo gudba daroogo waxay nooga soo gudba gangis waxay nooga soo gudba dad waana waxaan la aqbali karin
and it's unacceptable
balse aqalka wakiilada ayaa 10 maalmood kadib ayaguna wax ay meel mariyeen sharci kaasi oo ka soo horjeeda go'aanka madaxweynaha ayadoo isla muddo kooban kadibna isla aqalka uu tahli waayay in uu helo cod uu ku joojiyo awoodda fitoga oo uu 15-kii bishii March madaxweyne Donald Trump u adeegsaday si uu u meel mariyo damiciisa dhismaha derbiga oo muddo dheer ballanqaadyadiisa uu sameynayay isla markaasina uu rabay lacag ka badan $6 billion
Tabii labaatankii bishii March ee isla sanadkan 2019 ayaa Robert Mueller oo hoggaaminayay kooxda xeer beegtiga ahaa ee baaritaanka ku waday in wax xiriir u dhaxmaray ololihii madaxweyne Donald Trump iyo Ruushku ay warbixintoodii la wadaageen waaxda cadaaladda ee Mareykanka.
Baaritaankaasi oo socday muddo 22 bilood ah isla markaasina ay ku baxday malaayiin dollar ayaa warbixinteeda markii dambe bishii April la daabacay wax yar ka hor inta aan la daabicin un xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka. William Parr ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in warbixinta madaxweyne Trump ay bari yeelayso in uu Ruushka kala shaqeeyay fargelinta doorashada isagoo intaasina sii raaciyay isla markaasina sheegay kadib markii uu xilka qabtay madaxweyne Trumpna aanu wax damac ah ka gelin inuu ishortaago baaritaano fargelinta Ruushka ah
arrintan oo dheer kadib qabowday isla markaana keentay in la xiro xubno ka mid ah kooxda ololaha ee madaxweyne Trump oo ay ka mid ahaayeen madaxiisa ololaha Paul Manafort iyo weliba looyarkiisa gaarka ahaa Michael Cohen.
dhacdooyinka xusida mudan ee sanadkan ka dhacay dalka Mareykanka ayaa sidoo kale to waxaa laga xusi karaa warar kala duwan oo ayaguna ka dhacay intii u dhaxeysay bilihii April, May iyo June ayadoo gobollo ka mid ah dalkan Mareykanka ay ka dhaceen warar kala duwan oo qaarkood ay geystay waxyeelo ba'an.
Weeraradaas oo dhageystayaal aynu ka xusi karno 27-kii bishii April ee sanadkan oo gobolka California weerar qori loo adeegsaday hal qof ku dhintay 3 kalena ay ku dhaawacmeen. Falkaas oo ciidamada amaanku ay u qabteen wiil 19 jir ah isla markaana lagu tiriyay amaba lagu xisaabiyay inuu ahaa fal la xiriiran hayd.
Sidoo kale 10-kii bishii May ee sanadkan si dhamaanaya ayaa waxaa weerar kale lagu qaaday arday wax ku dhiganaysay jaamacad ku taala magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina. halkaasi oo ay ku dhinteen 2 arday isla markaasina ay ku dhaawacmeen 4 kale
6 maalmood kadib oo noqonaysa 7-dii bishii May ayaa sida oo kale arday kale lagu weeraray dugsi lagu magacaabo Highlands Ranch oo ku yaalla gobolka Colorado iyo halkaasina hal arday ku dhintay 8 kalena ay ku dhaawacmeen
isla bishaasi May 26-keeda ayaa sidoo kale to gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington waxaa lagu toogtay 10 qof oo habeenimadaasi isugu soo baxay xuska maalinta loo yaqaan Memorial day ayadoo halkaasina uu hal qof ku geeriyooday
isla gobolka Virginia gaar ahaan dhankiisa xeebta ayaa 17-kii bishaasi May uu nin shaqaalaha dawladda hoose ka tirsanaa isna rasaas ku furay howlwadeenadii halkaasi ku sugnaa iyadoo ku dilay 12 qof oo qaarkood ay ahaayeen howlwadeenadii dawladda hoose
sidoo kale bishii xigtay ee June ayaa iyadana gobolka Indiana iyo weliba gobolka koonfurta ku yaala ee California waxaa ka dhacay toogashooyin ay dad ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale weeraradaasi kuwa lamida ayaa waxa ay dhaceen bilihii xigay kuwaasi oo sahayday nolosha dad door ah ah.
arinta dhismaha derbiga koonfureed ee xuduudda Mareykanka iyo Mexico oo ahayd mid hadalkeedu soo taagnaa xilliyo kala duwan isla markaana marxalado kala gedisa soo martay ayaa 26kii bishii July ee sanadkan sii galbanaya maxkamadda sare ee Mareykanka ay madaxweyne Donald Trump ay u xukuntay lacag dhan $2.5 billion kuwaasoo uu ku maalgelinayo dhismaha derbigaasi taasoo guul weyn u ahayd madaxweyne Donald Trump maadaama uu muddo ku taamayay inuu ka dhameeyo dhismaha derbigan oo ballanqaadkiisa soo bilaabay waqtigii ku jiray ololaha doorashada ee sanadkii 2016
siyaasadda Mareykanka oo bilihii hore ee sanadkan ay ugu waaweynaayeen dooda dhismaha derbiga baaritaanka Robert Mueller ee doorashadii 2016 xakamaynta hubka fudud iyo waliba qodobo kale oo xeerka daryeelka caafimaadku uu ka mid yahay ayaa 25kii bishii 9aad ee September qof heebtiisa aanan la garanayn oo isqariyay uu dusiyay xog la xiriirta wadahadalada bishii July ee khadka telefoonka ku dhexmaray madaxweyne Donald Trump iyo madaxweynaha Ukraine wadahadaladaasi oo qofka warka soo sheegay uu ku sheegay in madaxweyne Trump uu dhigiisa dalkaasi Ukraine uu ku weydiistay inuu baaritaano ku sameeyo wiil uu dhalay Joe Biden oo ah madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalkan Mareykanka xisbiga dimuqraadiga dhexdiisana uga sharaxan madaxtinimada sanadka soo socda 2020ka
dhageystayaal xogta uu bixiyay qofkaasi oo gudaha waddanka Mareykanka ka dhalisay jawi siyaasadeed oo kulul isla markaana keentay in guddo hoosaadka sirdoonka aqalka hoose ee golaha wakiilada Mareykanka ay bilaabaan baaritaan ka dhana madaxweyne Donald Trump
waxaana baaritaankaasi iyo dhageysigaasi lagu sameeyay qaar ka mid ah dadka isugu jira diblomaasiyiin, howlwadeenna iyo dad kale oo u dhundulela arrinkan kadib markii ay u soo codeeyeen guddohoosaadka isla markaasina sidaasi si la mid ah ay guddohoosaadka garsoorku meel mariyeen waxaa 18kii bishii December-na loo gudbiyay golaha oo isagu dhan si ay cod ugu qaadaan
waxaana kadib dood sharci oo qoto dheer ay cod golaha ku meel mariyeen labadii qodob ee madaxweyne Donald Trump lagu soo eedeeyay taasoo madaxweyne Trump ka dhigtay madaxweynihii saddexaad ee muddo 230 sanadood oo taariikhda Mareykanka maamuska xayuubin lagu sameeyo
afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi oo warbaahinta la hadashay kadib codeynta ayaa sheegtay in ficilada madaxweynaha ay maamuska xayuubinta lama huraan ka dhigeen waa murugo ficilada mas-uuliyad darrada ee madaxweynaha ayaa maamuska xayuubinta ka dhigaya lagama maarmaan wax aanu kala dooranno nama siinin
no choice
hase yeeshee madaxweyne Trump oo xilligaasi ee maamuska xayuubinta loo codeynayay la hadlayay qaar ka mid ah taageerayaashiisa ayaa dhankiisa isla markiiba ka fariiliyay
with today's illegal, unconstitutional and partisan impeachment
maamuska xayuubinta maanta ee sharci darrada dastuurka baalmarsan ee loo dhamayn dimuqraadiga aan waxba tarin waxba ma taraane keliya waxa qabtaana waa in ay diiradda saaraan arrintane way sheeganayaan oo waxay khiyaameynayaan codkii dadka Mareykanka maamuska xayuubinta aan sharciga ahayn ee loo dhamayn waa ciyaar isnidaamin siyaasadeed ah
xilka xayuubintan aqalka wakiilada ay u codeeyeen ayaa sida sharcigu uu sheegaya ay tahay in loo gudbiyo aqalka sare ee sanadka iyada oo dhinaca kaleetana uu cod u qaadi doono
todobii 20kii bishii Oktoobar ee sanadkan sii dhammaanaya dhegeystayaal ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump khudbada si toosa warbaahinta looga baahiyey uu si lama filaana u sheegay in Mareykanku ay dileen hogaamiyihii ururka Daacish Abubakar al-Baghdadi
last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice Abu Bakar al-Baghdadi is dead
xalay Mareykanku waxay cadaaladda dhadhansiiyeen hoggaamiyihii argagixisada dunida Abubakar al-Baghdad uu dhintay
sidoo kalena waxa uu Trump isla khudbadiisaasi ku faahfaahiyey sida uu dhacay dilkaasi
he died after running into a dead-end tunnel whimpering and crying and screaming all the way he ignited his vest killing himself
waxa uu dhintay markii uu isku dayay inuu ku baxsado marin dhulka hoostiisa ah oo aan kasoo noqod lahayn isagoo qeylinayay oo ooynayay waxa uu isku qarxiyay suunka qaraxyada oo uu xirnaa iyo saddexdii caruurta ahayd ee la socotay godkii ayaa ku dumay meydkiisii aad buu u baaba'ay laakiin dheecaanadii aan ka qaadnay waxa ay xaqiijiyeen inuu isagu ahaa
immediate and totally positive identification it was him
kooxda Daacish ayaa iyaguna maalnimadii Khamiistii ee bisha Oktoobar ay ahayd 30 waxa ay xaqiijiyeen dhimashada hoggaamiyahoodii isla markaasina ay ku shaaciyeen hoggaamiye cusub oo kooxdu ay yeelan doonto.
Waqooyiga Amerika ayaa iyadana waxaa sanadkan xusid mudan heshiis saddex goosood oo ay wada gaareen dalalka Mareykanka, Kanada iyo Mexico, iyadoo heshiiskaasina uu yahay mid ganacsi oo lagu baritaarayo heshiis san iyo labaatan jirsaday oo sanadkan amaba dalalkaas ay hore ugu dhexmaray.
Sidoo kale bishii 12-aad ee Novembar ee sanadkan tagay ayaa waxa uu isbeddel ka dhacay dalka Bolivia oo bartanka kaga yaalo koonfurta qaaradda Amerika kadib markii uu xilka ka degay madaxweynihii hore ee dalkaasi Evo Morales, kaasi oo xukunka soo hayay muddo 14 sano ah, iyadoo iscaasilaadiisana ay sababeen dibadbaxyo halkaasi ka dhacay ku dhawaad bil, kuwaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 15 qof.
Haddii aynu kacno dhegaystayaal dhanka iyo qaaradda Aasiya, islamarkaana aynu milicsano dalka India oo 8-dii bishii Novembar uu dab ka kacay dhismo ay warshada ku taallo oo ay ku dhinteen 3-4 qof, iyadoo uu dabkaasina dhismaha ka kacay xilli ay hurdeen in ka badan 100 qof.
Isla arrimaha dalkaasi India ayaan ku jirnaaye waxaa xiisad culus ay ka dhalatay wax ka bedel lagu sameeyey sharciga jinsiyadaha dalkaasi, taasi oo u ogolaanaya dadka soo galootiga inay si sahlan u qaadan karaan dhalashada dalkaasi. Talaabadaasi oo ka caraysiisay dadka muslimiinta ah ee laga tirada badan yahay ee dalkaasi, iyadoo ilaa iyo haatanna ay xisadda dalkaasi weli ka taagan tahay.
Sidoo kale dhacdooyinka xusuusta mudan ee sanadkan sii dhammaanaya dhegaystayaal dhacay waxaa ka mid ah bishii Noofambar ee sanadkan dhammaadkeedii ayay waddanka Iiraan ay ka bilaabeen dibadbaxyo ka dhashay koror ku yimid qiimaha shidaalka, kaasoo keenaya dhimasho iyo dhaawac islamarkaana khadkii internetka, gaar ahaan in telefoonada gacanta laga booqdo qaar ka mid a warbaahinta dibadda ay dowladdu
Cabdixakiin. Oo bal dhinaca kale, haddaan u kacno qaaradda Afrika iyo wararkii ugu waaweynaa wixii ka dhacay sanadkan sii dhammaanaya 2019, weerarkii argagixiso ee ka dhacay dalka Kenya waxa uu ahaa dhacdadii ugu weyneed ee ka dhacday dalkaasi ee weerara 15-kii bishii Janaayo ee sanadkan. Kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen hoteelka Duse 2 ee ku yaalla bartamaha magaalada Nairobi. Weerarkaasi argagixiso waxa uu ka socday hoteelkaasi muddo ka badan 12 saacadood. Dableydii weerarkaasi soo qaaday waxa ay ku dileen gudaha hoteelkaasi 20 qof oo ay ku jireen shaqsiyaad heysta dhalashooyinka Mareykanka iyo Britain. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo subixii xigay habeenkii weerarkaasi uu dhacay la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi si weyn ay ugu xun yihiin.
That is of about 1 hour ago, the security operation at Dusit complex is over and all the terrorists eliminated. As of this moment, we have confirmation that 14 innocent lives were lost.
Waxaa saacad ka hor howlgalkii amniga ka socday hoteelka Dusit 2 la soo gabagabeeyey, iyadoo ay ku dhinteen 14 qof oo aan waxba galabsan oo ku baxay gacmaha kooxaha argagixisada, iyadoo kuwo badanna ay ku dhaawacmeen. Waan murugoonaynaa saaka qaran ahaan, waxaana wadnahayga u bannaanka u yaallaa dadka shacabka ah ee waxba galabsan ee weerarkan xamuqnimo lagu waxyeeleeyey. Waxaan alla u baryayaa in kuwa dhaawacmaya ay soo raystaana si dhaqso ah.
Haddaba Kenya siday u wajahday weerarkaasi kadib amnigeeda gudaha? Waa kan Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha siyaasadda gobolka.
Horta inta badan waxay moodaa runtii in cashar badan laga bartay dagaalkii ay Al-Shabaab ku qaadeen hoteelka loo yaqaan Duse 2 oo sanadkan yacni bilowgiisii dhacay. Runtii waxaa la go-aansaday in ciidamada ammaanku wada shaqeyn uu ka dhexeeyo sida ciidanka booliiska, ciidanka la dagaalanka argagixisada, iyo ciidanka intelligence-ga, iyo ciidanka barakeega intaba. Waxaa loo sameeyey yacni xarun dhexe oo macnaha waxa weeyaan ay meel ugu soo wada jeestaan yacni marka argagixisada ah saa madoweeyaan. Waxaa kaloo runtii la sameeyey yacni dadka publiga ah ama dadka shicibka ah iyagana waxaa runtii yacni awareness fara badanaa la sameeyey oo macnaha baraag fara badanaa la sameeyey oo laleey macnaha waxa weeyaan in argagixiso aysan kusoo dhex dhuumanin, oo qofkii macnaha waxa weeyaan lagu arkay oo kusoo dhex dhuunto إن يعني بوليس وقص كي معناه وخبر قريب أرتو معناه حوالي أخبار كيس وما إشياء تامد وياه من ذكر إن من كان يري الكعبة إن من كان معناه الشباب كإسلامي تاجرة وحي فريد بجريين فريدة إن معناه يعني دون يعني ولي نوريهين وولي أكتفيهين ومعناه ودك كي كل ديو بوليس كي ولي يعني وين ماس أكتف كي أكتفيهين وأشقين كريان لبا إن معناه دوت لوكال هذا وحاس فيه وراك دوت لوكال فيه طب معناه أول شيء ودك كي فيه يا ولي من ولي وحويان ويل كوكيه اوكي مالي كوكو كدو سوتو كوكو كحكي مالي ويل كي مالي سيلو ويل كوكو كي مالي كوس يعني هم دارون تدان صومالي هين ايا فري وركاس واسوب كتلسن تازو حيد قوتي علامات هور لو عصب ومعنا كوسو بيرتي
اسلا وررك كينيا يا ولي ويرادا لا بيغسناي ايني كو كودجنايه بشي ابريل 2019 كينيا سنه كان ايا كوخبايسان اي لبا دكتور او دشه ودان كوبا كافتوبتن حدود كينيا اي لوداغتا صومالي xilaa shaqo suudeen waxana sidoo kale ay toogasho ku dileen sarkaal booliska oo ilaalinayay afayeen waxa hadlay booliska Kenya oo lagu magacaabo Charles Owino ayaa sheegay in dawladda oo watay laba baabuur oo Toyota ah ay joojiyeen baabuurka sida dhaqaatiirta kuubaanka ayaa waliba laba sarkaal oo la socday xilaa ay marayaan bartamaha magaalada Mandera hadaba sidee ayay ahayd xaaladda weerarada kooxda Al-Shabaab ee sanadkan dalkaasi Kenya ay la beegsadeen waa kan markale professor Abdul Wahab Sheikh Abdi Samad
ena tahay waxa moodarantii aad weerarada sanadkan soo qaaday waxay ahayd weerar aan ay ku degsanayaan yani waxa weeye fiqhaas ay maana doonayeen weerar u qaadaan waxa ka mid ah nanta kuubaanka ee dhaqaatiirta ka mid ah wadagtay wadankeen iyo laboqol dhaqaatiir ay ku keensaday wadanka kuuba marka waxa loo beebiyay county wadanka dhan loo qeyshay oo labalaba ay beesiyay county kasta waxa ku soo aaday laba dhaqtar ay ku soo aaday markii labada dhaqtar ay ku soo aaday magaalada Mandera ay nimankan magaalada bartankeeda ka aftureen magaalada dhaxda ka aftureen ilaa haddana ilaa haddii wala la yahay oo mid ila jan yani jan cilmiga la qeyl la yahay inkastoo meena waxa uu qabay hadal fardan oo la furay oo meena dowlad aanay laakiin dadka shicib loo diray oo hadal aan toosheen la gaay xasaatay wax marida iyo xabeerada milaa dalan ilaa dalmaayo markay waxay ahayd warar ay si goon u dagsanayaan si aan taaket qaas ah oo ay doonayaan inay taasadaan
danka siyaasadda hadii aan eegno Cabdi Xakiim oo dalka Kenya waxa ka dhacay mid ka mid ah waxyaabihii ugu waaweynaa oo ay ka mid ahayd isfaham waaga siyaasadeed ee soo kala dhexgalay madaxda ugu sareysa dalkaasi madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ra'iisul wasaarihiisa William Ruto ayaa waxa si weyn warbaahinta dalkaasi ay u qorayeen khilaafkooda siyaasadeed labada hoggaamiye oo dawlad wadaaga lahaa ayaa waqtigan waxay u muuqataa in madaxweyne Uhuru Kenyatta oo dhinaca kale to dawlad laga yaabo inuu la soo dhiso ra'iisul wasaar iyo hore Raila Odinga oo ku dhisa khilaafaad xoogan iyo dagaal siyaasadeed uu dhaxmaray oo dhig u ku daatay markii doorashooyinka dalkaasi Kenya ay dhacayeen markale professor Abdul Wahab Sheikh Abdi Samad
horta markii yani wax loo yaqaan ahaan sheekada uu dhacay ama yani heshiiskii dhaxmaray Odinga iyo Uhuru dhaxmaray markuu dhacay waxa halka ku dhamaaday ku burburay mucaaradkii wadanka uu halka ku ahaan jiray yaani dowlad waxyaabaha ay sameeyso oo baarlamaanka noqoto ama yaani musabaasaq ay sameeyso istiin jireen oo dadku u sheegi jireen markii hadda waxa xisbiga mucaaradka nafsigooda maxamed arutun ay dowladiba ku biireen oo macna markii ay heshiyeen Raila Odinga oo in mucaarada oo macna rais-wasaaraha hordanka ahaa iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta ka mid weyn waxa koy dhibaato u keentay xisbiga tabaha haye Jibril maxay yareey yaani waxa moodaa runtii in dagaal wali aan soo shaacbixin oo macna oo qarsoon wali u dhaxeeyo madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka marka hadda waxa sameysmaaya space ay sameysmaaya bako halka ka aad in space soo halka marka yaani uu sameysmaaya oo dhaxmarayo madaxweynaha wadanka Uhuru Kenyatta iyo ra'iisul wasaaraha wadanka Raila Odinga oo marka la gacan oo marka waxa weyn la gacan bidixinayo yaani madaxweynaha ku xigeenka wadanka William Ruto
marka la dhageystayaal hadeena uu kacno dhinaca ay wadanka Suudaan oo bishii February 2020-keedii ay ka dhaceen dibadbaxyo lagu dalbanayay inuu xukunka ka dago madaxweynihii hore ee wadankaasi Umar Xasan al-Bashir oo muddo 30 sano oo wadankaasi soo xukumeeyay iyadoo dibadbaxyadaasi laga soo jeeday Umar Xasan al-Bashir ay soo bilaabmeen bishii March ee sanadkanasi dhamaanaya 18-keedii isla markaana ay dalkaasi ka dhaceen dibadbaxyo aad u culus oo ciidamada booliskuna ay dibadbaxayaashaasi dadkii dhigayay ay isku dhaceen xilliyo kala duwan taasoo keentay in ay
inay dhintaan 100 qof isla markaana ay dhaawacmaan 400 kale. Madaxda dalkaasi ayaa sheegay inay xireen xarumaha jaamacada dalkaasi isla markaasina ay ku dhinteen 700 muddo 3 bilood gudahood oo ay halkaas dibadbaxyo ka socdeen. Waxana saraakiisha amniga ay sheegeen inay baaritaan ku sameeyeen xilligaasi dhacdooyinkaasi halkaas ka dhacay.
Maarso koodeedii madaxweynihii dalkaasi Suudaan Umar Xasan Al-Bashir ayaa waxa uu sheegay inuu xilka gudoomiyaha xisbiga talada haya uu ka tagayo. Abriil 17-keedii waxa milatariga dalkaasi ay xukunki kala wareegeen madaxweyne Umar Xasan Al-Bashir oo talada dalkaasi soo haya 30 sano, waxaana ay ka dhigeen xabsi guri. Dawladda Umar Xasan Al-Bashir ayaa waxa ay kala diran milatariga, waxaana golaha milatariga ay la wareegeen xukunka ku meelgaarka ahaa oo sheegeen inay dalka ku sii hoggaaminayaan 2 sano, sida khudbadda TV-ga uu ka sheegay wasiirka difaaca ee dalkaasi. May 13-keedii 2019-kii waxa madaxweyne Bashir dacwad oogayaal ay ku soo oogeen inuu geystay dilal dad shacab ah oo si nabadgelyo u mudaaharaadayay. Waxaana Agoosto 19-keedii sanadkaasi dhamaanaya Umar Xasan Al-Bashir uu ka soo muuqday maxkamad ku taala Qartum markii ugu horeysay. December 14-keedina waxaa lagu xukumay 2 sano oo xarig ah kadib markii lagu helay dambi ah musuqmaasuq iyo lunsasho lacago fara badan oo gurigiisa laga helay oo qalaad. Haddaba xaaladda waddanka Suudaan maxaa laga baran karaa heerarkii ugu dambeeyay ee soo martay sanadkaasi tagay ee 2019-ka? Waa kan Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo Afrikaba.
Taarood maasanta adiga yelaanta Afrika ee Afrika Soomaaliga waa inuu mahadcelinayaa dhammaantii. 5 sano ee hadda u dambeysayba wuxuu ku jiray dhaqaale xumo iyo mid siyaasadeed runtii, isagoo waddanka xukun military oo adag gacanta ugu jiray. Laakiinse arrinta sababtay kacdoonka waxay ahayd noloshii oo qaaliyay iyo maciishadii oo cirka martay, gaar ahaan cunnadii iyo dadkan oo rootigii oo lafteeda iyo shidaalkii. Marka kacdoonka waxyaabaha sababay waxaa kamid ahaa maciishada cirka tagtay. Taa marka waxay noqotay sababtay in dadku ay kacdoon bilaabaan kasoo horjeeda nidaamkii iyo maamulka militariga. Runtii waxaan ka baran karnaa codayn karnaa dadkan reer Suudaan waxay ahayn dad adibaxnimo ay ku jirto, iyagoo nidaamkii ka mucaaradsan oo nidaamka ku kacsan in ay haddana bilaabeen in ay xarumaha dowladda iyo nidaamka iyo maamulka inay ilaaliyaan. Dadka reer Suudaan oo aan dhihi karno dal aan odhan kara xagga Afrika garaadka aqooneed iyo garaadka siyaasadeed, intaba way ka wacyigashan yihiin. Waa dad dhisan iyaga oo mudaaharaadaya oo nidaamka kasoo horjeedana xagna ilaalinaya xarumihii dowladda, iyo sidoo kale inay bilaabato iskudhac diimeed oo iyo iskudhac qowmiyadeed, sababtoo ah Suudaan 83 qowmiyadood ka badan baa ku nool. Marka arrimahaas oo dhan marka aan fiirino qaabkay u maanaj gareeyeen, waxaan odhan karnaa wax badan baa laga baran karaa iyo dhanka xabaarada.
Siyaabaha kale ugu waaweynaa ee sanadkan dhegaystayaal ka dhacay qaaradda Afrika waxaa ka mid ahaa geerida madaxweynihii hore ee waddanka Zimbabwe Robert Mugabe oo waddankaasi soo maamulayay tan iyo sanadkii 1980-kii. Mugabe oo lagu xasuusto xukunkiisii adkaa ee ahaa in dalkaasi uu kusoo xukumayay ayaa bishii Sebtembar ee sanadkan waxa uu cudurka kansarka ugu geeriyooday waddanka Singapore, isagoo markaasina da'diisu ahayd 95. Dalkiisii uu muddada soo xukumayay waxaa dadka shacabka ahi ay u arkeen geeridii dareen isku dhafan, iyadoo qaarkood ay u arkeen inay waayeen hogaamiye haliyay ah, halka kuwo kalena ay u arkeen in ay neeftu ka soo booday geeridiisa kadib, iyagoo u arkayay nin kaladii talisa oo dalkaasi burburiyey inuu ka geeriyooday. Dhimashadiisiina waxaa xaqiijiyay madaxweynaha waddanka Zimbabwe ee haatan Emmerson Mnangagwa.
Early this morning in Singapore of the founder of our nation and iconic leader of our struggle for national liberation,
goor horoo saaka aroortii ah, Singapore asaasihii dalkeenna iyo hogaamiyihii hormuudka u ahaa xoreynta dalkeenna, mudane Robert Mugabe ayaa boos weyn baneeyey.
Dalka Itoobiyana haddii aan eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee waddankaasi ka dhacay, ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed ayaa bishii Oktoobar ee sanadkan waxa uu helay billadda Nobel Peace Prize-ka, waxaana ra-iisul wasaaraha dalkaasi lagu xushay oo uga soo dhaxbaxay dadkii badnaa ee la tartamayay, sida ay guddiga sheegeen dadaalkiisa uu ku bixiyey dalka dariska ay yihiin Eritrea iyo dalkiisa dib u heshiisiintii ka dhacday. Guddiga ayaa waxa ay sheegeen inay ku xusheen Mr. Abiy tallaabooyinkiisii uu ku soo gabagabeeyey khilaafkii dalkiisa kala dhexeeyay waddanka Eritrea sannado badan kadib markii uu xafiiska tagay 2018-kii. Ra-iisul wasaare Abiy ayaa waxa uu soo dhaweeyey in la siiyey biladan, asaga oo sheegay inaysan ahayn mid kaligis u soo hoyatay.
I am honored to be here with you today and grateful to the Norwegian Nobel Committee for recognizing and encouraging my contribution to a peaceful resolution of the border dispute between Ethiopia and Eritrea. I accept this award.
Sharaf ayay ii tahay inaan halkan idinla joogo maanta. Waxaan ku faraxsanahay in guddiga Norway ee bixisa Nobel Peace Prize inay aqoonsadaan dhiirigeliyaan dadaalkaygii inaan soo afjaray colaadii ka taagnayd xuduudda Ethiopia Eritrea. Waxaan aqbalayaa biladan iyadoo aan ku hadlayo afka Ethiopia iyo Eritrea, gaar ahaan kuwa sameeyay go'aanka furnimada si nabad loo helo.
Dhanka qaaradda Yurubna, haddaan eegno sanadkan, waxaa dalka New Zealand ka dhacay mid ka mid a weeraradii ugu darnaa ee ka dhacay gudaha waddankaasi oo laba masaajid oo dad muslimiina ay maalin jimca ah ku cibaadaysanayeen lala eegtay. Magaalada ku taalla koonfurta dalkaasi ee Christchurch ayaa waxaa ka dhacay weeraradaasi midkood oo xoog badnaa, waxaana ku dhintay dad ku dhowdhow 50 qof. Saara Axmed waxa ay ka mid tahay Soomaalida degan magaaladaasi, V O A da ayay iyadoo la hadlaysa waxay tiri:
magaalada waxaa la yiraahdaa Christchurch, waxa ku taalada jasiiradda Koonfur iyo Koonfur saafi ku taalaha. Magaalada waxa way dad muslimiina oo soo gaaway joogan ilaa saamalayna 3000 qof iyo ka badan. Marka waqtiga salaada duurka noo ahayd maanta, maadaama ay jimca tahay, salaada jimca lagu jiray labada masaajidba, mid wad weyn waaye midna waa mid yar. Marka weerara lagu qaaday, iskuullada dhan waa xiran yihiin, qof walba meesha uu joogay ayaa lidi joogay.
Haweeneyda hogaamisa dalkaasi ayaa si weyn u muujisay muslimiinta oo ay barbar istaagtay oo ay taageero u muujisay falkaasi markii uu dhacay.
Geesta kalena, Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa 24-kii bishii May ku dhawaaqday inay xilka Ra'iisul Wasaaranimo ka tagayso bishii Juun 7-deedii. Ra'iisul Wasaare May waxa ay waajahaysay xilligaasi dagaal hoosteeda ku holcayay muddaba, kaas oo ka dhashay qorsheheeda ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub. Iyadoo Theresa May ay sheegtay in ay is-casili doonto kadib markii ay 3 goor ku guuldaraysatay in ay xubnaha baarlamaanka ka dhaadhiciso heshiiska Britain ay kaga baxaysay midooda Yurub.
That it has been the honour of my life to hold. The second female Prime Minister, but certainly not the last. I do so with no ill will.
Waxaan ka tagayaa dhowaan shaqada oo ahayd, waxaan ku faraxsanahay in aan soo noqday haweeneydii labaad ee noqota ra'iisul wasaare dalkan, laakiinse xaqiiqdii aanan noqon doonin tii ugu dambeysay. Waxaan go'aankan qaatay aniga oo aanan wax cadowtinimo aqabin, laakiinse ay iga buuxdo qalbi samaan iyo farxad ku qotonto inaan u shaqeeyo dalkan aan sida weyn u jeclahay.
Ra'iisul Wasaare Theresa May markii muddo ay ku guuldaraysay inay meel mariso qorsheheeda ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub, iyadana ay xilka ka degtay, waxaa bedelay Boris Johnson. Iyadoo Johnsonna uu sida oo kale doorashadii ka dhacday bartamihii bishan Diisembar ee sanadkan waddankaasi uu ku guuleystay aqlabiyaddii ugu badnayd kuraasyada baarlamaanka ee waddankaasi Britain, iyadoo oo doorashadaasina 650 kursi uu ku guuleystay 356 kursi oo ka mid a islamarkaana uu helay aqlabiyadda. Arrintaasi oo loo macneeyey sida xisbigiisa konservatifku uu dhigay in hannaanka dalkaasi ay uga saarayaan midooda Yurub.
Ugu dambeyntiina, haddii aan isla Yurub aan dhanka kale eegno dalka Jarmalka, waxaa bishii November 9-keedii ee sanadkan ina dhaafay uu soo afjaraso danguuradii ka soo wareegatay markii la dumiyey derbigii taariikhiga ahaa ee Jarmal laba u kala qaybin jiray, kaasi oo la dumiyey sanadkii 1989-kii bishii November 9-keedii. Hogaamiyaasha dunida oo ay horkaceyso Angela Merkel, ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka ah oo ayada qudheeda ku kortay xukunkii shuuciga ahaa ee dalkaasi Jarmalka laba u qaybiyey, ayaa waxa ay ka qayb gashay xafladdaasi xuska loo sameeyey derbigaasi.
Gud
dhan bedegistiyal waxaan intaas ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkii gaarka ah ee aynu ku soo qaadanaynay dhacdooyinka ugu waaweynaa ee ka dhacay sanadka sii dhamaanaya qaaradaha Afrika, Amerika, Asia iyo waliba Yurub.
Barnaamijkan si wada jira waxaa u soo diyaariyay idinlana socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo Sahra Cabdi Axmed. Inteenu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doonaa waxaan idinku tageynaa sidaas iyo
halkan dhigisaan nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee V O A. Haatan wax ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka waxaa inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Dheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Toddobaadkan dalka Mareykanka waxaa ka dhacay laba weerar oo loo geystay kaniisad ku taala gobolka Texas iyo guri uu leeyahay wadaad jaaliyadda Yuhuudda Mareykanka ah oo ku yaala gobolka New York. Labadan weerar oo dhacay maalmihii u dambeeyey ee sanadkan ayaa 2019 ka dhigaya mid ka mid a sannadaha ay dhaceen weerarada ugu badan ee nacaybka ku salaysan. Intaynan haddaba u gelin tirakoobka weerarada sanadkan balaynu horta eegno weerarkii axaddii lagu qaaday kaniisad ku taala magaalada White Settlement ee gobolka Texas. Waa kan Cabdi Aaye oo degan meel dhowr iyo 10 kilomitir u jirta goobta uu weerarku ka dhacay.
waad mahadsantahay Maxamed. Maalintii axaddii soo dhaafnay ayaa markuu dadkii Kristanka ahaa u baxeen si ay ugu sii tukadaan churchkoodii ayaa magaalada White Settlement la yidhaaho waqooyiga ka jirta 10 mile u jirta Forward ayaa nin qori wata la soo galay kaniisadii, iyagoo dadku markaa ay dhegeysanayaan khudbadii sheekhu uu akhriyayay. Ninkii markuu la soo galay qorigii, markii wuxuu ku bilaabay inuu dadkii qorigii ku furo qoriga la yidhaaho shotgun oo iskan cunuguurkee labada cod kale ayuu watay ninkaasi. Markuu laba qof dilay ayaa dadweynihii meesha joogay ay isku dayeen markaa inay difaacaan oo isagii la dileen. Dadku markaa waxay wateen qoriyo hoosta ku wada wateen oo gobolka Texas waxay caan ku tahay in magaranaysa ninka saaba qorigiisa hoosta ku wadan karo. Saasaa markii lagu difaacay ninkiina lagu dilay, dhibaato badanna wala geysan, laakiin laba qof meesha ku
waan gartay. Ninkan maxaa laga yaqaanaa laamka?
Ninkani siday sheegayaan, sida wararka magaaladu ay sheegayaan, wuxuu ahaa nin nin jiman leh ama waxaa ingiriiska loo yaqaana demon spool ahaa bay yidhaaheen. waxaa kaloo ahaa bay yidhaaheen nin dambiyo badan oo hore soo galay, criminal recordkiisina aada iyo aada u badnaa, iyo familigiisa uu ka galay islaantisaadii goor la yidhi inay ka cududaartay inuu ninkaasi soo dhawaan gurigiisa.
weerarka kale oo dhacay maalintii sabtidii ayaa lagu qaaday guri ku yaala magaalada Mansi ee gobolka New York, halkaas uu ka socday dabaaldega munaasabadda hanuuka ee dadka Yuhuuddu ay samaystaan. ninkii weerarka geystay oo midi watay ayaa dhaawacay 5 qof, kadibna goobta ka cararay. ciidanka ammaanka ayaa waxaa u suurta gashay inay mar dambe ninka qabtaan kadib markii qof daba cararay uu qortay xogtii baabuurkii uu ninkaasi ku baxsaday. gudoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo ayaa dhacdadaasi ku sheegay weerar argagixiso oo cad oo dalka gudihiisa laga maleegay.
Call it what it is, otherwise you'll never solve it. Yes, intolerance.
aynu ugu yeerno waxa uu yahay, dadkani waa argagixiso maxalli ah. ammaanka gobolka kor baanu u qaadnay, waxayna ila tahay waa xilligii la kordhin lahaa ciidamada ammaanka.
And I want to call these acts domestic terrorism.
haddaba marka la eego sanadkan gabagabada ah, weerarro inta leeg ayaa ka dhacay dalka Mareykanka. waa kan mar kale Cabdi Aaye oo ku nool gobolka Texas.
haddaan si guud wada uga sheekeeyo 2019 waxa ka dhacay wadankan Mareykanka, waxaa ka dhacay ilaa 14 dhacdo oo ku saabsan dhacdooyinkan mass shootinka loo yaqaano, oo qof mid guriga soo qaato dad badan ku laayo. qaarkood waxaa hayta kaniisado, qaar loo geystay synagogue meelaha Yuhuuddu ay ku tukato, iyo dhowr meelood oo badanaaba la sheegay in muslimiintu iyo raftigooda lagu soo taagay. waxaa ugu weynaa kasoo qaaday magaalada la yidhaahdo El Paso, oo nin 22 jirii uu ka dhoofay magaaladan Allen la yidhaahdo Texas oo El Paso tegay si uu soo laayo dad Mexicano markii halkaa shopping ku sameynayay. wuxuu ku laayay 22 qof, ninkaasi ku laayay 21 jir oo dhalinyaro cadaana ayuu ahaa. waxaa dhacdadii labaad ee ugu weyneed ka dhacday magaalada Dayton, Ohio la yidhaaho, 14 qof baa ku dhintay. taasina waxay dishay waxaa keenay nin isaguna maskaxda laga jiran yahay inuu dad meel ku baadheeyo uu magaraysa guri la soo qaato fujilo. West Virginia ama Virginia Beach magaalada la yidhaaho ayaa iyaduna 12 qof lagu dilay. taasina waxaa ka dambeysay markuu qofku wax dilaya uu disgrantle baa la yidhaahda ingiriiska, markaad u qabto cadaawad dadka kula shaqeeya aad xafiiskaaga dib ugu soo noqoto markaad kulayso dadka ilaa 20 qof uu dilay. Dhimasho badan oo noocaas meelo 7 qof lagu dilay Odessa, Texas, 7 qof lagu dilay Florida, meel ku taala Georgia, Louisiana. Waxaan sanadan waxa sanadii ugu badnayd ee dad lagu laayo wadankan Mareykanka ee lagu laayo mass shooting 211 qof baa la qiyaasay inta dadka lagu dilay.
Weerarada dadka badani ku dhinteen waxaa inta badan ka dambeeyay kooxo tiro yar oo xagjir cadaan ah, iyadoo dadka muslimka ah oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu mararka qaarkood si gaar ah u weeraro ayna waxba kulahayn. Markii uu xilka qabtay, madaxweynuhu waxa uu dalka Mareykanka ka joojiyey dadka dhowr wadan oo muslim ah, isagoo ku doodayay inay khatar ku yihiin amniga dalka. Haddaba marka la eego weeraradan Mareykanka iyo dadka geystay, taasi ma wiiqaysaa doodii madaxweynaha ee horjoogsiga muslimiinta? Waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
In arrintan ku saabsan wadamadan muslimiinta ee madaxweynuhu uu ka joojiyey inay wadanka soo galaan, dood bay furtay ah. Horta dadka wax laaya asalkoodu xagee ka yimaadeen? Haddaad fiiriso dadka ugu faraha badan ee wax laayay sanadihii ugu dambeeyey, ma aysan ahayn dad muslimiina oo dalkan Mareykanka. Haddaad fiiriso kaniisadaha la weeraray, haddaad fiiriso meelahan yuhuudda hadda ay ku dabaaldegayeen ama ku cibaadaysanayeen la weeraray. Marka arrintani waa runtaa waxay daciifinaysaa in uu madaxweynuhu si gaara u beegsado dadka muslimiinta, waayo dadka muslimiinka ma ahan dadka meelaha lagu cibaadaysan hadda weeraray. In waxa kaloo iyaduna ay xoojinaysaa in dib loo eego arrintan amniga dalka Mareykanka. Muslimku amniga Mareykanka kuma aha khatar. Dad badan oo waxaa jira in kooxo nacayb uu ku jiro oo weligood dakiray, maaha wax madaxweynahan la soo bilowmay. Waa boqolaal sano ayay dadkan qaar ka mid a ay jireen cadaanka, in nacaybka cadaanka ku salaysan uu jiray. Marka dadkaasi in laga fiirsado in waa mid meesha dood sudbalinaysa wey.
Markii weeraro 17-aadkan oo kale ay dhacaan, waxa soo cusboonaada dooda ku saabsan xakamaynta hubka, sida uu mar kale sharxaya Cabdi Aaye oo ku sugan gobolka Texas.
Sidaad ogtahayba, wadankan Mareykanka waxaa yaala 350 million oo qori. Marka laba gruub weeyaan, gruub kale maxaa la yidhaahaa nin kasta oo inuu qorigiisa haystaa si u difaaco raaskiisa, xoolihiisa, naftiisa iyo reerkiisaba, iyo qolo leh qoryahan badan ee wadankan banaanka loo soo saaray la baarin qofka qaadanaya dhibaatadii u geysan doono dadweynaha, dhibaatay u geysanaysa hadda dhimasho badan baa keenaysa. Marka labada gruub baa loo kala fadhiyaa, labada gruubna weliba ismari laayihiin, halkaasay maraysaa gun control.
Haddaba inta ay doonta xakamaynta hubku dhinac u dhacayso, Faisal Dari ayaa qaba in kooxaha xagjirka ay khatar ku yihiin bulshada, gaar ahaan goobaha cibaadada, loona baahan yahay in laga gaashaanto.
In run ahaantii waxaan garan karnaa waxyaabihii ay ku soo qoreen, khaasatan macbadka ay yuhuuddu ku leedahay magaalada New York, in ninkii isagu dhibka ka geystay wuxuu ahaa nin meelo badan ka raaraadiyey magaca Hitler. In dad badanna waxay aaminsan yihiin inuu yahay nin nacayb xagjir ah oo cunsuridaysan, oo midabka cadaanka ku dhisan, oo kasoo jeeda fikirkii Hitler oo malaayiinta yuhuudda ku baabiyey, aaminsan inuu yahay. In marka haddaad isku soo duubto, waxaad garan kartaa nacaybkan oo dhani inuu ku salaysan yahay nacayb midab uu ku salaysan yahay. Nacaybkanina maaha mid hadda soo bilowmay, waa mid muddooyin aada u badan soo jiray, waana mid u baahan dadka khaasatan meelaha wax lagu caabuda inay ka feejignoodaan, aaminaanna inay ayaga mas-uuliyadi ka saaran tahay inay ilaaliyaan amniga dadka meelaha ku tukanaya. Waa mas-uuliyad saaran qof kasta oo isagu maamula meel lagu tukanayo inuu hubiyo amniga dadka meesha ku tukanaya. Khaasatan waxaan rabaa inaan ku celiceliyo oo aan mar labaadna aan weliba aan arrintan xusuusiyo, in imaamiyada masaajidada North America inay hubiyaan in dadka masaajidka ay maamulaan ku tukanaya amnigoodu inuu sugan yahay, ama ayagu ha shaqaaleeyaan dad u carbisan howlaha amniga, ama ayagu ha hubiyaan in dadka masaajidka ku tukanaya ay mar walba feejignoonyihiin, ayna og yihiin sidii ay isku dhici lahayd.
dhegeystayaal, waxaa intaasi ku dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykankon maanta kaga hadalnay laba weerar oo ka kala dhacay gobollada Texas iyo New York oo lagu beegsaday dad cibaadaysanayay. Inu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaalka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
hay sanderaad buu maasan yahay aan ka dalbado markan Xuseen inuu inoo dulmaro qodobada wararka ugu weyn ee caalamka.
Mahadsanid Jamal.
aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu u mahadnaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa tilmaamay in madaxweynaha Ruushku uu hadka telefoonka kula soo xiriiray madaxweyne Donald Trump si uu uga mahadceliyo Mareykanka oo Ruushka uga sii digay weerar argagixiso oo Ruushka lala maagana munaasabadaha dabaaldega sanadka cusub ee guud. Warbaahinta dalka Ruushka ayaa sheegtay iyada oo kasoo xiganaysa sirdoonka Ruushka in Mareykanku uu u gudbiyay Ruushka macluumaadka laba qof oo qorsheynayay inay weerar argagixiso ka fuliyaan gudaha dalkaas. Warbaahinta Ruushka ayaa sheegtay in labadaasi qof oo u dhashay isla dalkaasi gacanta lagu soo dhigay oo xabsiga la dhigay. Madaxii hore ee shirkadda baabuurta ee Nissan ayaa ka baxsaday dalka Japan halkaasi oo uga socotay maxkamad iyada oo musuqmaasuq lagu eedeynayo. Carlos Ghosn ayaa u baxsaday dalka uu asal ahaan ka soo jeeday ee Lubnaan, waxaana uu saxaafadda u sheegay in uu dulmigii ka xoroobay sida uu hadalka u dhigay. Ghosn ayaa ku eedeeyey hannaanka cadaaladda ee dalka Japan inuu yahay mid xaqdarro ku salaysan, waxaana uu ku tilmaamay dalkaasi Japan inuu yahay dal aan laga xaq dhowrin xuquuqda aadamaha islamarkaana uu haybsooc badani ka jiro. Ninkan ayaa haysta dhalashada dalalka Faransiiska iyo Brazil. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo idinka imaneysa Washington.
Markana Xuseen oo dhegeystayaasha waxaan uda soo gudbineynaa heesta fanaanka Maxamed Salebaan Tubeec iyo Faadumo Firdows.
Si baxsan ee fanaanka Maxamed Salebaan Tubeec ayaa kusoo gabagabeynaynaa baahintiin idaacadeedu idinkiina salaanta af Soomaaliga V O A. Tani kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
mawda barashada laga fiir shadinayada doke jinade innago furuda mawda barashada laga fiir shadinayada doke jinade